James Fenimore Cooper, Lapirci. Birinci fəsil. Onlar dört nəfər idi. İki kişi, iki qadın. Qarşılarında canlanan mənzərə onları heyrətə salmışdı. Bu mənzərənin bütün gözəlliyini daha yaxşı qavramaq üçün onlar tufanın kökündən qoparıb yıxdığı ağacların böyük bir qalağının üstünə çıxdılar. Cəngəlli, qalın Amerika meşələrində əbədi alaqaranlığa dalan və insan ayağı dəyməyən, cansıxıcı, rütubətli, xəlvəti guşələrin arasında tufandan əmələ gəlmiş belə talalar işıqlı vahələr kimi görünür. İndicə dediyimiz ağac qalağı xırdaca təpənin zirvəsində idi. Təpə alçaq olsa da, onun zirvəsindən baxarkən geniş bir sahənin mənzərəsi aydın görünür. Bu mənzərə, öz yolunu ancaq meşələrin içindən salan adam üçün nadir təbiət lövhəsi idi. Küləyin vurub yıxdığı və saman çöpü kimi sınmış iri gövdəli ağaclar öz budaqları ilə bir-birinə elə sarılıb dolaşmışdı ki, onların budaqlarından həm pilləkən kimi, həm də əl ilə tutmaq üçün istifadə etmək olardı. Lakin dibindən qoparılmış iri bir ağacın kökləri sallana qalmışdı və torpaq bastığına görə bir növ meydançaya çevrilmişdi. Səfərə çıxmış həmin dörd nəfər də bu meydançaya qalxdı. Onlardan ikisi, yəni bir qadın və bir kişi, Tuskaroralar qəbiləsinə mənsub olan hindilər idi. Onların səfər yoldaşları ömrünü bir matros kimi okyanda keçirdiyi zahiri görünüşündən məlum olan bir kişidən bir də cürət və bacarıq sahibi olması, ağıllı ifadə ilə üzündə əks olunan bir qızdan ibarət idi. Qızın tamaşa etdiyi mənzərənin doğurduğu dərin daxili həyəcan onun iri, mavi gözlərində aydın sezilirdi. Yolçular qərbə tərəf baxarkən, yalnız bu istiqamətdə yolçuların qarşısında meşənin ümumi görünüşü geniş bir düzənlik kimi açılırdı. Onların nəzəri 42-ci şimal en dairəsindəki yerlərə məxsus rəngarəng, əzəmətli, gözəl yarpaqlar ümmanını aşıb uzaqlara zillənirdi. Burada yaraşıqlı zirvəsi olan qaraqac, müxtəlif növlü ağca qayın ağacları, Amerika palıdının bir çox növləri və iri yarpaqlı cökə ağacları öz budaqlarını bir-birinə çarpazlayıb, uzaqlarda üfüqlərə qovuşan böyük bir yarpaq xalısı əmələ gətirmişdi. Meşənin adda-budda yerlərindəki talalarda təbiəti o qədər də zəngin olmayan ölkələrin ağacları, məsələn, daha alçaq boylu toz ağacları, titrək yarpaqlı ağca qovaq, növcə müxtəlif olan fındıq ağacları nəzərə çarpırdı. Bunlar vüqarla göylərə baş qaldıran iri gövdəli ağacların arasında balaca və görkəmsiz idi. Meşənin bəzi yerlərində düz gövdəli, uca boylu şam ağacları, düzən yaşıllığında süni sürətdə qoyulan dördkünc daş abidə kimi yaşıllıqlar dənizindən baş vurub yüksəlirdi. Haraya baxırdın, böyük meşə göz işlədikcə uzanan geniş, yaşıl bir sahə kimi görünürdü. Müxtəlif rənglərin zərifcə bərq vurması və işıqla kölgənin bir-birinə qovuşaraq rənglərə çalması mənzərəsi adamı heyran qoyurdu. Təbiətin əbədi bir sükuta daldığını duyduqca adamın qəlbində nəcib bir his baş qaldırırdı. Bayaqdan bəri tamaşa etdiyi mənzərəyə valeh olan qız meydançaya qalxmaq üçün yol yoldaşının qolundan yüngülcə yapışaraq heyrət içində "Dayıcan," dedi. "Bu sizin çox sevdiyiniz okyana oxşuyur." "Nadanlıq və qızlara məxsus xəyalpərəstlik elə belə olar, Maqni. Bu dənizçi öz bacısı qızının cazibədar qəşəngliyinə işarə olaraq onu maqnit sözündən alınan bu adla adlandırırdı. Bu bir ovuc yarpağı Atlantik okyanı ilə yalnız uşaq müqayisə eləyə bilər. Bütün bu ağacların zirvəsini bir yerə yıxsan, onları dəstəliyib yalnız bir buklet kimi Neptunun kamzoluna sancmaq olardı."
"Dayıcan, sözlərinizdə elə bil zarafat həqiqətdən daha çoxdur. Baxın, bu diyarın heç bir həddi hüdudu yoxdur. Haraya baxırsansa, yaşıl yarpaqdan başqa heç bir şey görmürsən. Siz okyanda daha nələr görə bilərdiniz?"
"Daha nələr mi?" deyə dayı bacısı qızının sualını təkrar etdi və səbirsizliklə dirsəyini qızın